Auto autonoma batek arazo mekaniko bat izan du. Frenorik gabe gelditu da. Ai ama. Eta horren ondorio, zebrabideak batetik pasatzen ari dela, norbait hilko du. Baina nor. Desbideratu eta oinezkoa hil beharrean, animali bat hildu. Zebrabidea gurutzatzen exekutibo bat doa eta espaloian etxe gabeko pertsona bat. Desbideratzen bada azkena hilko du bestela exekutiboa. Kotxean ama bat eta bere semeak doaz, aurrean adindun emakume talde bat, zer gertatuko da? Bueno, ba, galdera hauek, nolabait, denak txarrak, argi utzita hasieratik. Galdera hauek dira miteko Moral Machine joko edo Serious Games delako batekin egiten ari direnak eta milioika pertsonak erantzun dituztenak. Honekin jaso nahi dutena da pertsona ezberdinen iritzia autoautonomoek izan ditzaketen kasuistiken aurrean, ez? Eta, bueno, esan beharra dago datu orokorrak nahiko argiak direla. Jendeak nahiago izaten du adibidez, kasu batzuetan, kasu gehienetan, diot, gehiengo batek, animali baten kontra egin pertsona baten aurka baino. Ahalik eta pertsona gehienez salbatuz. Eta konparatu beharko bagenu, ba, umeak adinekoen aurrean, salbatzeko joera handiagoa ere badago. Antzekotasunak orokorrean badira, bai, baina desberdintasunak ere azaleratu dira. Eta horietako batzuk, ba, geografikoki ikus daitezke, ez? Ematen dira, erantzun ezberdinak ematen dira. Adindun emakumeak orokorrean salbatzeko aukera gutxi duten arren, aipatutako kasuan, asiarrek gehiagotan salbatzen dituzte adibidez. Beraien kulturari lotutako, ba, ez dakit, erabakia, segurazki, kondeno kondizionatua baikaude gure kultura edo gure testu inguru agatik, ez? Hegoaldeko herrialdeetan emakumeak salbatzen dituzte gehien gizonezkoen aurrean, hori ere ikusi da. Eta geografikoki ez ezik, esan daiteke beraiek aipatzen duten arren ez dago, bueno, ezetz, baina, bueno, ez dute esaten zehazki baietz, hobeto esan da, baina klase edo populazio segmentu ezberdinek desberdintasuna azaleratzen dituzte, adibidez. Desberdintasun handiagoko gizartetan bizi direnak, desberdintasun horiek ere trasladatzen dituzte edo pasatzen dituzte erabaki hauetara. Orduan gizarte batean pobre izateak hiltzeko erraztasun handiago baditu, kasu gehienetan aukeraketan ere hori islatzen da. Normalean berdintasun handiagoko gizarteetan aldiz, ba, nabaritzen da ez dala bereizketa ere hainbestetan egiten. Hori da adibide, bueno, agertu diren emaitzatako batzuk. Horrela, desberdintasun handiko jendartetan exekutibo itxura dutena salbatzea erabakitzen dute maizago jokalariek batzutan. Kuriosoa bada ere. Kuriosoa eta beno. Bueno, orduan esan genezake balio unibertsal batzuk badaudela, baina ezberdintasunak ere agerikoak direla, ez? Nola hartu erabaki hau orduan, ez? Kotxe autonomoek gure herritako kaleak zeharkatuko dituzte. Zeinek eta nola hartu behar du erabaki hori? Arau mailara eraman behar ditugu pertsona batzuk beste batzuen aurrean defendatzeko mekanismoak edo ta makinari ez diogu moral hori aplikatu behar. Hori galdera potente bada, eh? Hau da, algoritmo bihurtuko ditugu, guk dazkagun sesgo horiek edo ez. Herrialde ezberdinek bere idiosinkrasia, kulturaren arabera bere arauak aplika ditzakete dagokion lurraldean. Eta hau imaginatzeko ariketa izan daiteke, imaginatu muga bat zeharkatzen duzula eta automatikoki deskargatzen zaizkizula zure kotxe autonomora herrialde horretako arauak. Gainera, azalpen labur batekin, esan ez, zure kotxe autonomoak funtzio hauek eta algoritmo hauek aplikatuko ditu, jakinaren gainean egon zaitez. Eta hori loturik zenek hartzen dituen erabaki horiek, ba, garrantzitsua da. Autoekoizleek hartuko dituzte erabaki horiek, adibidez, herrialdetako parlamentutan hartuko dira, nork. Edo, imagina dezagun, autoekoizleek ere algoritmo nagusiari, danadalakoari, bagidariaren segurtasuna edo kotxeko segurtasuna aitzaki bezala hartuta, ba, algoritmo horretan extrak gehitzen dituela. Hau da, algoritmoa da, eta egin barreko bat balima da, bere ustetan hori saiestu eta gainera gidariaren bizitza mantenduko duen algoritmo gehigarri bat aplikatu aldio. Edo ez. Bueno, ba, eztabaida hortxe dago. Eta eztabaida horriek eskatzen duena berez, da etikoki gai hauek jorratzen astea. Alemaniak hainbat disiplina biltzen dituen talde baten laguntzaz, kode etiko bat atera du. Ja da. Eta esango genuke eztabaida hasi besterik ez dela egin. Eta teknologia gainera, kasu honetan, ba, eztabaidaren parte bat izango da, baina ez luke behintzat nagusiena izan behar. Filosofiak pixu handia behar izan behar du, zer nola zenek da galdera hori erantzun behar diogu, eta horretan uste dut oraindik eztabaida handiak eman beharko ditugula, interdisziplinaria da landu, ditugun sesgoen jabe izan, bai kulturalak, bai ezberdintasunei dagozkionak, gure gizarteak dauden botere harreman guztia kontutan hartuko dituztenak, eta ba, proposamen bat bezala ekartzen dut Marina Garcesek proposatutako ilustrazio erradikal berri bat behar dugula dion liburua, oso liburu interesgarria, katalanez eta gazteleraz aurkituko duzue, euskeraz oraindik behintzat nik ez dut topatu, ez dut uste dagoenik, eta bertan eztabaida hauek mai gainean jartzen ditu, oraindik nik kontsideratzen dudana liburu bukatu gabe bat dela, hobeki esan da hasiera bat, eztabaida batzuen hasiera bat, eta inoiz baino gehiago horrelakoak behar izango ditugula, baita gure.